dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini 11 Maret 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya pria dengan paspor curian yang menumpang pesawat Malaysia yang hilang tidak terkait teroris. Jepang peringati 3 tahun bencana Fukushima. Prancis katakan sanksi terhadap Rusia karena Ukraina mungkin muncul minggu ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes dan inilah beberapa cuplikannya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Martina Talegawa mengatakan sebagian besar pihak keluarga asal Indonesia telah berada di Malaysia untuk menantikan kepastian kerabat mereka yang ada di pesawat Malaysia Airlines itu.
Anna Kendrick menorehkan namanya di Hollywood setelah mengambil peran film sequel blockbusters Twilight dan film drama komedi yang sempat mendapat nominasi Oscar Up in the Air.
Semua itu dapat Anda ikuti nanti setelah berita malam ini bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin. Selamat malam. Kepolisian Malaysia mengatakan satu dari dua penumpang yang menggunakan paspor curian untuk menaiki pesawat penumpang yang hilang tampaknya tidak mempunyai hubungan dengan terorisme. Inspektur Jenderal Kepolisian Khalid Tan Sri mengatakan warga Iran berusia 19 tahun itu kemungkinan berusaha berimigrasi ke Jerman. Khalid mengatakan ibu pemuda itu telah menunggu anaknya tiba di Frankfurt dan dalam kontak dekat dengan pihak berwenang. Identitas pria lain masih dalam penyelidikan, tetapi perkembangan baru tampaknya mengurangi kemungkinan mereka bekerja sama dalam plot teror, seperti yang diduga sebagian orang. Pencarian pesawat yang hilang itu telah diperluas hari Selasa, sementara keluarga dari 239 orang dalam pesawat tersebut bersiap-siap menghadapi kenyataan yang diperkirakan buruk. Puluhan kapal dan pesawat terbang yang turut dalam pencarian tidak menemukan petunjuk apapun setelah laporan sebelumnya mengenai kemungkinan puing atau tumpahan minyak ditemukan. Pencarian telah meluas jauh keluar jalur lintasan pesawat yang direncanakan. Pencarian sekarang meliputi radius 185 km dari lokasi pesawat itu hilang, termasuk kawasan darat. Pemberontak Maoist menewaskan sedikitnya 20 anggota pasukan keamanan India dalam serangan di pusat negara itu. Para pemberontak dilaporkan telah menyerang patroli Selasa di negara bagian Chhattisgarh yang berkolak. Pasukan India membalas tembakan sehingga terjadi bentrokan senjata besar dengan pemberontak. Pemberontak Maoist telah berjuang selama beberapa dekade di India Tengah dan Timur, menuntut tanah dan pekerjaan bagi buruh tani dan kaum miskin. Ribuan orang diyakini telah tewas dalam kekerasan terkait Maoist. Para pemberontak sering menarget pasukan keamanan dan infrastruktur dan mengatakan mereka ingin mendirikan negara komunis.
Jepang memperingati genap 3 tahun bencana gempa bumi dan tsunami yang menewaskan lebih dari 18.000 orang dan mengakibatkan krisis nuklir terburuk dalam puluhan tahun di dunia. Acara mengheningkan cipta dilakukan pada jam 2.46 sore waktu setempat, saat yang sama terjadinya gempa bumi berkekuatan 9.0 pada skala Richter. Pada sebuah upacara, Perdana Menteri Shinzo Abe berbicara tentang perlunya keuletan dan berjanji untuk mempercepat upaya rekonstruksi yang sangat dibutuhkan. Gempa bawah laut itu menimbulkan tsunami maut yang menelan perkampungan-perkampungan di pesisir. Tsunami itu juga menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang mengalami 3 pelelehan dan masih melepaskan radiasi ke atmosfer.
Masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Ukraina yang terguling, Viktor Yanukovych, menyalahkan lawan-lawannya Selasa terkait gerakan Crimea untuk melepaskan diri dari Ukraina dan mengatakan ia tetap presiden dan komandan militer negara itu. Yanukovych berbicara dari Rostov-on-Don, Rusia, dalam penampilan publik kedua sejak ia melarikan diri dari Kiev bulan lalu setelah protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan. Yanukovych mencela pemerintah sementara Ukraina sebagai ekstremis dan menyebut pemilu yang direncanakan pemerintah baru pada tanggal 20
25 Mei itu haram dan ilegal. Dia juga melontarkan kata-kata yang keras terhadap Amerika Serikat yang menawarkan jaminan pinjaman sebesar 1 miliar dolar kepada pemerintah sementara Ukraina. Katanya pemerintah Amerika tidak memiliki hak untuk memberikan uang kepada para bandit. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan kepada Radio Inter Prancis Selasa bahwa negara-negara barat bisa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dalam minggu ini jika tidak ada tanggapan positif dari Moskow untuk menenangkan krisis di Crimea. Rusia dan negara-negara barat mengalami kebuntuan terkait pendudukan semenanjung Ukraina secara paksa oleh pasukan pro-Rusia. Krisis di Crimea dimulai akhir bulan lalu setelah penggulingan Yanukovych.
Dana Anak-anak Persekutuan Bangsa-Bangsa menyerukan perhatian pada dampak konflik 3 tahun terhadap orang-orang muda Suriah, mengatakan krisis itu adalah konflik yang paling merusak bagi anak-anak dalam sejarah di kawasan tersebut. Dalam sebuah laporan baru pada hari Selasa, UNICEF mengatakan 5,5 juta anak Suriah sekarang memerlukan bantuan karena perang. Angka tersebut bertambah lebih dari 2 kali lipat dalam 1 tahun terakhir. PBB memperkirakan setidaknya 10 ribu anak telah tewas sejak Maret 2011 dan mengatakan banyak yang melarikan diri dari negara itu ke kamp-kamp pengungsi masih takut mereka akan dibom, diculik atau dibunuh. UNICEF menyoroti apa yang mereka sebut goresan yang dalam terhadap perkembangan dan emosi akibat pertempuran. Jane McPhail, seorang spesialis perlindungan anak UNICEF yang bekerja dengan pengungsi di Yordania, mengatakan banyak anak-anak Suriah di sana benar-benar dalam kondisi hanya untuk bertahan hidup dan lupa akan respon sosial dan emosional yang normal dalam menghadapi apa yang mereka lihat.
Para pejabat Libya mengatakan pasukan mereka telah mencegat tanker yang membawa minyak mentah yang hendak diekspor milisi separatis dengan tidak mempedulikan larangan pemerintah. Menteri Kebudayaan dan juru bicara pemerintah Habib Al-Amin mengatakan hari Senin bahwa Angkatan Laut Libya telah mengamankan sama sekali kapal itu. Tanker tersebut tadinya berlabuh sejak Sabtu di pelabuhan Asidra, Libya Timur yang dikuasai milisi. Perdana Menteri Ali Zaidan mengatakan hari Senin Angkatan Laut memandu tanker itu ke sebuah pelabuhan di Libya Barat yang dikuasai pemerintah. Seorang juru bicara pemberontak membantah mereka kehilangan kekuasaan atas kapal tersebut.
Kapsul Soyuz yang membawa seorang astronot Amerika dan 2 kosmonot Rusia kembali ke bumi setelah hampir 6 bulan dalam stasiun antariksa internasional telah mendarat dengan selamat di Kazakhstan. Badan Antariksa Amerika mengatakan pesawat itu mendarat Senin malam atau Selasa pagi di Kazakhstan. Di dalamnya adalah astronot NASA dan kosmonot Rusia. Saudara pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB bersidang membahas tentang Ukraina Senin untuk 5 kalinya dalam 10 hari. Sementara itu, keprihatinan internasional kian berkembang bahwa Rusia sudah hampir menduduki kawasan Crimea, Ukraina. Dari markas besar PBB, wartawan VOA Margaret Bashir melaporkan bahwa Perdana Menteri sementara Ukraina juga mungkin datang ke New York pekan ini untuk meminta dukungan PBB menjelang referendum hari Minggu. Laporan selengkapnya disampaikan Arief Budiman sebagai berikut.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara mengadakan pertemuan khusus hari Senin dan mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan di Ukraina dari Kepala Urusan Politik PBB Jeffrey Feldman dan Duta Besar Ukraina di PBB Yuri Sergeyev. Ketua Dewan Keamanan, Duta Besar Luxembourg, Sylvie Lucas, mengatakan kepada wartawan setelah sidang itu bahwa banyak anggota Dewan itu menegaskan kembali perlunya meredakan ketegangan di Crimea dan meminta agar kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan politik Ukraina dihormati. Ia mengatakan sejumlah anggota Dewan mengatakan keputusan Dewan Tertinggi Crimea untuk mengadakan referendum hari Minggu ini mengenai pemisahan diri dari Ukraina melanggar Undang-Undang Dasar negara itu dan karenanya merupakan tindakan ilegal. Duta Besar Prancis Gerard Araud memperingatkan bahwa situasi semakin memburuk dari hari ke hari.
The Russian army is reinforcing its presence in Crimea. The Russian army, as you know, now is besieging and storming installations of the Ukrainian army.
Militer Rusia memperkokoh keberadaannya di Crimea. Militer Rusia kini mengepung dan menyerbu instalasi-instalasi militer Ukraina. Saluran-saluran televisi Ukraina diblokir. Dan kini ada referendum yang sesungguhnya diatur oleh Rusia.
Ia menyerukan agar Moskow melakukan perundingan dan mengatakan bahwa jika Rusia mengambil Krimea, itu merupakan tindakan sangat serius dan akan mempengaruhi secara negatif hubungan internasional. Duta Besar Inggris Mark Lyall Grant mengatakan Rusia semakin terisolasi. Ia menyerukan agar Moskow menarik mundur pasukannya dan membiarkan para pengamat internasional memasuki Krimea.
At the same time as Russia claims to be concerned about the threats to Russian speakers in Ukraine and others in Crimea, they are not actually allowing in any international observers whose job is.
Sementara Rusia mengaku memprihatinkan ancaman terhadap warga berbahasa Rusia di Crimea dan Ukraina, mereka tidak mengizinkan masuk para pengamat internasional yang pekerjaannya justru melaporkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi.
Ia mengatakan kepala urusan politik PBB Jeffrey Feldman dan sejumlah pengamat lain yang telah memasuki Crimea mengatakan mereka tidak melihat adanya ancaman khusus terhadap orang-orang berbahasa Rusia dan bahwa ketegangan sesungguhnya tinggi karena tindakan militer Rusia. Perdana Menteri sementara Ukraina yang didukung Barat, Arseni Yatsenyuk, akan berada di Amerika pekan ini dalam usaha menggalang dukungan bagi pemerintahnya dan pemulihan Crimea ke dalam kontrol Kiev. Ia diperkirakan akan bertemu Presiden Barack Obama hari Rabu dan berkunjung ke PBB pada hari Kamis dan Jumat. Sekjen PBB Ban Ki-moon mengungkapkan kekhawatiran mengenai situasi tersebut dan mengatakan kejadian-kejadian di Crimea telah memperdalam krisis tersebut. Ia mendesak semua pihak untuk menahan diri dengan tidak mengambil tindakan tergesa-gesa dan mengeluarkan pernyataan provokatif. Ban memberangkatkan asisten Sekjen PBB untuk urusan HAM Ivan Simonovich ke Kiev pekan lalu. Simonovich telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak dan diperkirakan akan mengunjungi Crimea. Utusan PBB lainnya, Robert Seri, diancam orang-orang bersenjata di Crimea pekan lalu dan dipaksa untuk meninggalkan kawasan tersebut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
TNI sudah mengirimkan 5 kapal perang dan 1 pesawat untuk membantu pencarian pesawat Malaysia Airlines yang hilang kontak. Koresponden VOA Andi Lala melaporkannya dari Jakarta.
Pihak militer Malaysia sudah menyampaikan permintaan bantuan kepada militer Indonesia dalam upaya pencarian keberadaan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang kontak sejak Sabtu. Panglima TNI Jenderal Muldoko mengungkapkan, sampai dengan saat ini TNI sudah mengirimkan 5 kapal perang dan 1 pesawat untuk membantu pencarian Malaysia Airlines yang hilang kontak. Indonesia menurut Muldoko siap memberikan bantuan kapanpun dibutuhkan oleh Malaysia.
Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia menelpon saya untuk meminta bantuan agar dapat Panglima TNI bisa membantu untuk mengerahkan sejumlah kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam kaitan dengan hilangnya pesawat komersial Malaysia Airlines. Dan saya respon dengan baik. Saya segera perintahkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk melakukan hal-hal yang seperti diminta ini. Dan kita lakukan, kapal-kapal ada yang telah dikerahkan ada 5 kapal korvet ya, yang saat ini sedang berada di kawasan itu untuk melakukan pencarian. Kalau nanti ada tanda-tanda ya penyelamatan, kita lakukan penyelamatan.
Panglima TNI menambahkan, selain Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara juga telah melakukan patroli udara. Menurut Muldoko, baik pesawat maupun kapal hanya berpatroli di wilayah Indonesia yang terindikasi bisa dilewati oleh Malaysia Airlines. Hal ini dilakukan karena pihak Malaysia juga telah meminta bantuan negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam.
Ya, kita berpatroli di wilayah kita sendiri karena Panglima Malaysia juga melihat meminta bantuan kepada Vietnam, kepada Filipina dan yang lain-lain. Kebetulan kami kemarin melakukan pertemuan para panglima se-ASEAN di Myanmar dan kesepakatan-kesepakatan untuk saling memberikan bantuan apabila terjadi sesuatu di lapangan itu kita sampaikan. Sehingga ini memberikan kemudahan bagi kami, kita semuanya para panglima langsung bisa berhubungan telepon dan seterusnya.
Sejauh ini menurutnya pihak Malaysia belum meminta bantuan intelijen Indonesia untuk menelusuri dugaan penyebab hilangnya pesawat Boeing itu. Meski demikian, kesempatan untuk membantu melalui intelijen itu menurutnya telah dapat dilakukan karena Indonesia dan sejumlah negara di Asia sudah memiliki kesepakatan bersama terkait kerjasama intelijen. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Martina Talegawa mengatakan sebagian besar pihak keluarga asal Indonesia telah berada di Malaysia untuk menantikan kepastian kerabat mereka yang ada di pesawat Malaysia Airlines itu.
Dan bahkan sebagian besar dari keluarga sudah merapat di Kuala Lumpur, kurang lebih 5 kalau saya tidak salah, 5 dari 7 keluarga sudah berada di Kuala Lumpur. Jadi kita juga sudah meminta perwakilan kita di Kuala Lumpur untuk memberikan dukungan kepada keluarga agar mereka tidak kekurangan satu dua apa hal apapun juga.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hi Puspita, where did you go on the weekend? Kemana Acha? Shopping?
Not shopping, Ray. The other way around. I set up a table for a festival.
Wow, did you use a pop-up tent?
Oh yeah, benar-benar. Habis nggak ada yang bantu sih. Jadi saya bawa tenda yang bisa langsung mekar terbuka. Apa sih tadi bahasa Inggrisnya, Ray?
Pop-up. It means appear suddenly or unexpectedly.
Oh yeah, muncul ya. Artinya meletup tiba-tiba atau mekar. Dalam bahasa Inggrisnya, pop-up. Dieja P-O-P dan U-P. Contohnya, Ray?
Nobody could find Anna at the party. Suddenly she popped up out of nowhere.
Contoh tadi, tiap orang tidak menemukan Anna di pesta itu. Tiba-tiba dia muncul, entah dari mana. Makanya jagung berondong itu disebut popcorn ya, Ray?
Yes, you're absolutely right, Puspita. When we put special corn seeds in the microwave, it will pop and become popcorn.
Jadi, kalau kita menaruh butiran jagung khusus di microwave, butiran jagung itu akan mekar dan menjadi jagung berondong.
Okay, listeners, we hope that this program can make your English better. Don't forget to write us email to how@voanews.com.
Atau kunjungi Facebook kami di VOA Indonesia, How Do You Say That? Saya Puspita Sariwati pamit dulu.
And I'm Ray Cahill. See you again on the next How Do You Say That program on
VOA Washington.
Maret 1990, Lithuania memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Sejarah Lithuania berawal lebih dari 3.000 tahun silam. Tahun 1795, Lithuania menjadi bagian dari Rusia. Tahun 1918, Lithuania merdeka. Tahun 1940, pasukan Soviet menduduki Lithuania. Nazi mengambil alihnya setahun kemudian. Tahun 1944, negara itu dibebaskan dan rezim pro-Soviet berdiri di sana. Akhir tahun 1980-an, kebijakan keterbukaan pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, membuat Lithuania menekankan identitasnya. Maret 1990, setelah kemerdekaan Lithuania resmi diproklamasikan, Soviet menanggapinya dengan memberlakukan embargo minyak dan blokade ekonomi terhadap republik di Baltik itu. Januari 1991, pasukan Soviet menyerbu ibu kota Lithuania. Pendudukan berakhir pada tanggal 6 September 1991 ketika Uni Soviet memberi kemerdekaan bagi Lithuania.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setelah sukses dengan film Pitch Perfect yang menghantarkannya menjadi sensasi dunia musik, Anna Kendrick akan segera membintangi 3 film musikal. Apa saja film-film itu? Selengkapnya berikut Arif Budiman dalam info film.
But now that we've grown up, they want a serious answer. Well, how about this? Who the hell knows?
Anna Kendrick menorehkan namanya di Hollywood setelah mengambil peran film sequel blockbusters Twilight dan film drama komedi yang sempat mendapat nominasi Oscar Up in the Air. Namun, ia kemudian menjadi sensasi di dunia musik setelah lagunya dalam film musikal Pitch Perfect When I'm Gone memasuki tangga lagu pop terlaris di Amerika dan berbagai penjuru dunia. Sejak itu, tawaran untuk membintangi film-film musikal datang mengalir. I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? Ya, akan ada 3 film musikal yang dibintanginya. Meski mengaku jenuh dengan film musikal, Kendrick mengaku tertantang. Bintang yang suka bicara belak-belakan ini mengatakan, menyanyi merupakan hal yang sulit dan melelahkan baginya. Padahal, asal tahu saja, dunia musik telah digelutinya sejak 1998 ketika ia memulai debutnya di Broadway pada usia 13 tahun dalam pertunjukan High Society. Menyusul sukses Pitch Perfect, Kendrick direkrut Walt Disney Pictures untuk membintangi Into the Woods, film adaptasi pertunjukan Broadway karya Stephen Sondheim dan James Lapine. Memerankan Cinderella atau Putri Abu, ia akan bermain bersama sejumlah aktor papan atas Hollywood seperti Jack Gyllenhaal, Chris Pine, Johnny Depp, dan Meryl Streep. Film yang akan dirilis 25 Desember 2014 itu akan disutradarai Rob Marshall. Selepas film itu, Kendrick akan membintangi film musikal The Last Five Years, pertunjukan musik di luar Broadway yang mengisahkan hubungan romantis seorang aktris tidak terkenal bernama Kathy dan novelis berbakat bernama Jamie. Kendrick akan dipasangkan dengan Jeremy Jordan yang terkenal lewat pertunjukan Broadway Newsies. Kabarnya, semua dialog dalam film itu dalam bentuk lagu. Dan ini artinya, ia sepenuhnya harus bernyanyi dalam memainkan karakternya. Ketiga dan terakhir adalah film Pitch Perfect 2. Kendrick akan kembali memerankan PK dan bergabung dengan sejumlah bintang lain seperti Brittany Snow, Rebel Wilson, dan Anna Camp. Arif Budiman, VOA Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Selama musim dingin yang bersalju ini, pekerja di Amerika yang berjuang untuk membersihkan es di jalan-jalan mendapat bantuan dari bahan yang lain dari biasanya, yaitu bit gula. Wartawan VOA Steve Baragona melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Kendaraan-kendaraan pengeruk salju sangat sibuk tahun ini, membersihkan salju dari jalan-jalan dan menebarkan garam bertonton untuk melelehkan es. Garam mengurangi suhu es yang membeku. Tetapi dengan cuaca yang sangat dingin di sebagian besar Amerika musim dingin ini, juru bicara Departemen Transportasi Pennsylvania, Deborah Cassidy, mengatakan garam biasa kurang efektif.
When you're in the sub-zero temperatures and single-digit temperatures,
pada suhu di bawah 0 atau 1 digit Fahrenheit, garam tidak begitu efektif. Jadi kita harus mencari alternatifnya.
Gagasan sebuah alternatif datang dari penyulingan vodka kentang di Hungaria.
They had noticed that the brook where their wastewater went never froze.
Mereka menyadari bahwa sungai di mana limbah mengalir tidak pernah membeku.
Rob English adalah presiden Chemical Solutions yang menjual serangkaian produk peleleh es. Dia mengatakan gula sisa dari fermentasi kentang mencegah sungai membeku. Kabar itu tersebar dan perusahaan-perusahaan di Amerika langsung membuat perjanjian dengan perusahaan bir besar. Mereka ingin mendapatkan air sisa rendaman gandum yang disebut steep water. Perusahaan-perusahaan bir tidak keberatan, kata English.
So they're like, great, you know, here we go. Somebody wants to buy our steep water.
Mereka mengatakan, bagus, ada yang mau membeli steep water. Jadi kami tidak perlu berurusan dengan penanganan limbah lagi.
Jus bit atau lebih tepatnya molase sisa dari penyulingan bit gula bekerja dengan prinsip yang sama. Pekerja jalanan menambahkan sedikit molase ke dalam campuran air garam yang mereka semprot ke jalan. Atau mereka menggunakannya dalam campuran untuk melembutkan garam batu sebelum menyebarkannya ke jalan-jalan. Max Smith adalah manajer umum Smith Grain and Fertilizer yang menjual salah satu produk jus bit. Dia mengatakan selain mengurangi suhu yang membeku, jus bit juga membantu agar garam tetap menempel di jalan.
And salt just hits the ground and then it bounces around a little bit.
Garam ditabur secara berserakan di jalan, lalu trailer besar lewat dan meniup sebagian garam itu. Tapi kalau diberikan produk berbahan dasar molas di sana, itu bisa membuat garam lengket dan tetap pada tempatnya.
Dan karena garam menempel ke jalan, garam tidak lagi perlu ditabur sesering mungkin. Ditambah lagi, mengingat bit gula meningkatkan kemampuan garam dalam melelehkan es, kota-kota dapat menggunakan garam lebih sedikit dan menghemat uang.
Kini kembali Adriana Sembiring dan saya Utami Husin menyampaikan berita-berita dunia penting untuk Anda.
Selamat malam. Kepolisian Malaysia mengatakan satu dari dua penumpang yang menggunakan paspor curian untuk menaiki pesawat penumpang yang hilang tampaknya tidak mempunyai hubungan dengan terorisme. Inspektur Jenderal Kepolisian Khalid Tan Sri mengatakan warga Iran berusia 19 tahun itu kemungkinan berusaha berimigrasi ke Jerman. Khalid mengatakan ibu pemuda itu telah menunggu anaknya tiba di Frankfurt dan dalam kontak dekat dengan pihak berwenang. Identitas pria lain masih dalam penyelidikan, tetapi perkembangan baru tampaknya mengurangi kemungkinan mereka bekerja sama dalam plot teror, seperti yang diduga sebagian orang. Pencarian pesawat yang hilang itu telah diperluas hari Selasa, sementara keluarga dari 239 orang dalam pesawat tersebut bersiap-siap menghadapi kenyataan yang diperkirakan buruk. Puluhan kapal dan pesawat terbang yang turut dalam pencarian tidak menemukan petunjuk apapun setelah laporan sebelumnya mengenai kemungkinan puing atau tumpahan minyak ditemukan. Pencarian telah meluas jauh keluar jalur lintasan pesawat yang direncanakan. Pencarian sekarang meliputi radius 185 km dari lokasi pesawat itu hilang, termasuk kawasan darat.
Pemberontak Maoist menewaskan sedikitnya 20 anggota pasukan keamanan India dalam serangan di pusat negara itu. Para pemberontak dilaporkan telah menyerang patroli Selasa di negara bagian Chhattisgarh yang berkolak. Pasukan India membalas tembakan sehingga terjadi bentrokan senjata besar dengan pemberontak. Pemberontak Maoist telah berjuang selama beberapa dekade di India Tengah dan Timur, menuntut tanah dan pekerjaan bagi buruh tani dan kaum miskin. Ribuan orang diyakini telah tewas dalam kekerasan terkait Maoist. Para pemberontak sering menarget pasukan keamanan dan infrastruktur dan mengatakan mereka ingin mendirikan negara komunis.
Jepang memperingati genap 3 tahun bencana gempa bumi dan tsunami yang menewaskan lebih dari 18.000 orang dan mengakibatkan krisis nuklir terburuk dalam puluhan tahun di dunia. Acara mengheningkan cipta dilakukan pada jam 2.46 sore waktu setempat, saat yang sama terjadinya gempa bumi berkekuatan 9,0 pada skala Richter. Pada sebuah upacara, Perdana Menteri Shinzo Abe berbicara tentang perlunya keuletan dan berjanji untuk mempercepat upaya rekonstruksi yang sangat dibutuhkan. Gempa bawah laut itu menimbulkan tsunami maut yang menelan perkampungan-perkampungan di pesisir. Tsunami itu juga menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang mengalami 3 pelelehan dan masih melepaskan radiasi ke atmosfer.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Ukraina yang terguling, Viktor Yanukovych, menyalahkan lawan-lawannya Selasa terkait gerakan Crimea untuk melepaskan diri dari Ukraina dan mengatakan ia tetap presiden dan komandan militer negara itu. Yanukovych berbicara dari Rostov-on-Don, Rusia, dalam penampilan publik kedua sejak ia melarikan diri dari Kiev bulan lalu setelah protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan. Yanukovych mencela pemerintah sementara Ukraina sebagai ekstremis dan menyebut pemilu yang direncanakan pemerintah baru pada tanggal 25 Mei itu haram dan ilegal. Dia juga melontarkan kata-kata yang keras terhadap Amerika Serikat yang menawarkan jaminan pinjaman sebesar 1 miliar dolar kepada pemerintah sementara Ukraina. Katanya, pemerintah Amerika tidak memiliki hak untuk memberikan uang kepada para bandit. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, mengatakan kepada Radio Inter Prancis Selasa bahwa negara-negara Barat bisa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dalam minggu ini jika tidak ada tanggapan positif dari Moskow untuk menenangkan krisis di Crimea. Rusia dan negara-negara Barat mengalami kebuntuan terkait pendudukan semenanjung Ukraina secara paksa oleh pasukan pro-Rusia. Krisis di Crimea dimulai akhir bulan lalu setelah penggulingan Yanukovych.
Dana Anak-anak Persekutuan Bangsa-Bangsa menyerukan perhatian pada dampak konflik 3 tahun terhadap orang-orang muda Suriah, mengatakan krisis itu adalah konflik yang paling merusak bagi anak-anak dalam sejarah di kawasan tersebut. Dalam sebuah laporan baru pada hari Selasa, UNICEF mengatakan 5,5 juta anak Suriah sekarang memerlukan bantuan karena perang. Angka tersebut bertambah lebih dari 2 kali lipat dalam 1 tahun terakhir. PBB memperkirakan setidaknya 10.000 anak telah tewas sejak Maret 2011 dan mengatakan banyak yang melarikan diri dari negara itu ke kamp-kamp pengungsi masih takut mereka akan dibom, diculik atau dibunuh. UNICEF menyoroti apa yang mereka sebut goresan yang dalam terhadap perkembangan dan emosi akibat pertempuran.
Para pejabat Libya mengatakan pasukan mereka telah mencegat tanker yang membawa minyak mentah yang hendak diekspor milisi separatis dengan tidak mempedulikan larangan pemerintah. Menteri Kebudayaan dan juru bicara pemerintah Habib Al-Amin mengatakan hari Senin bahwa Angkatan Laut Libya telah mengamankan sama sekali kapal itu. Tanker tersebut tadinya berlabuh sejak Sabtu di Pelabuhan Asidra, Libya Timur yang dikuasai milisi.
Demikian berita dunia. Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran malam bersama VOA Washington.